Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan yang Allah curahkan kepada kita semua di kesempatan yang barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah keistiqomahan untuk meniti jalan di dalam syariat agama yang mulia ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita akan membahas kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, kajian fikih yang berkaitan tentang hukum-hukum seputar ibadah di dalam agama Islam yang kami ambil dari beberapa rujukan kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala yang jazahumullahu khaira telah menjelaskan tentang semua hukum-hukum yang berkaitan dalam masalah-masalah ibadah di setiap ibadah yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Karena kita ketahui bersama hadirin rahimakumullah bahwa di antara salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah di dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Allah mengatakan dalam ayat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia di dalam rangka untuk beribadah, di dalam rangka untuk mengabdi, di dalam rangka untuk menyembahnya. Maka salah satu di antara bagian dari cabang syariat agama yang mulia ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang hukum dalam pelaksanaan ibadah kita di keseharian kita. Baik hadirin rahimakumullah, kita mulai pada pembahasan yang pertama di dalam kajian fikih kita. Kita mulai kitab yang pertama, kitab ut-taharah, kitab tentang perihal bersuci. Kita ketahui bersama hadirin sekalian rahimakumullah bahwa hampir bahkan semua setiap buku-buku atau kitab-kitab yang membahas mengulas tentang masalah fikih selalu para ulama menyebutkan di dalam bab pembahasan yang pertama kali adalah bab tentang bersuci atau bab tentang taharah. Salah satu di antara alasannya bahwa bersuci atau taharah itu adalah miftah, kunci dari sebelum kita melaksanakan ibadah. Ya, salah satunya ada beberapa ibadah-ibadah yang memang mensyaratkan yang pertama adalah taharah atau bersuci. Salah satunya adalah salat. Oleh sebab itu, salat seseorang yang dikerjakan tanpa dengan bersuci, maka salatnya tidak sah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la salata ya biduni taharah, atau la taqbalu salata biduni tahur. Ya, tidak diterima atau tidak sah salat seseorang tanpa dengan bersuci. Maka inilah pembahasan dalam buku-buku fikih para ulama mencantumkan bab yang pertama kali adalah bab tentang taharah, karena ia salah satunya adalah kunci ya atau pembuka dalam pelaksanaan ibadah. Baik hadirin sekalian rahimakumullah, kita masuk ya kitab ut-tahara bab al-miyah atau bab tentang air. Namun sebelumnya kita bahas sejenak sebagai pengantar tentang definisi atau ta'rif at-taharah. At-taharah secara etimologi atau secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, atau maknanya adalah bersuci atau bebersih. Bersuci atau bersih maknanya secara etimologi atau secara bahasa. Sedangkan makna taharah secara istilah atau secara syar'i dikatakan irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Jadi taharah secara makna syar'i adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, hadirin sekalian rahimakumullah, kalau dikatakan at-taharah adalah sebagai nadhafah, ini menunjukkan maknanya secara umum berlaku ke semuanya. Baik dalam masalah ibadah itu sendiri, kita diperintahkan bersuci, atau dalam masalah-masalah ruang lingkup yang lainnya. Maka, kita juga diperintahkan untuk bersuci atau bersih. Misalkan apa? Di dalam masalah akidah, ya, kita juga diperintahkan di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus bersih dari segala hal-hal yang dapat menghalangi tertolaknya sebuah peribadahan. Misalkan ya, di dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, harus tahir, harus suci dari segala hal-hal yang dapat menggugurkan atau membatalkan sebuah amalan tersebut. Ya, inilah yang disebut dengan bersuci secara maknawi. Ya. Kemudian kita beribadah kepada Allah, hati kita juga dalam keadaan suci, jiwa kita juga dalam keadaan suci. Sehingga makna tahara ya secara umum ya, maknanya luas. Adapun secara syar'i yang kita bahas di kesempatan yang mulia ini adalah tahara dalam rangka bersuci untuk pelaksanaan dalam beberapa rangkaian ibadah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam definisi yang kita sebutkan tadi, bahwa secara syar'i bahwa makna at-taharah adalah irtifa'ul hadath wa zawalan najas. Jadi mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Itulah yang dimaksud dengan makna at-taharah. Hadirin sekalian rahimakumullah, baru kita masuk sekarang bab yang pertama, bab atau babul miyah, bab tentang air. Perlu kita ketahui bersama, hadirin rahimakumullah, bahwasanya hukum asal di dalam seseorang bersuci adalah dengan menggunakan air. Hukum asal seseorang di dalam rangka bersuci, membersihkan, ya, yang pertama, ya, atau sarana yang paling utama yang diajarkan dalam agama yang mulia ini adalah dengan menggunakan air. Karena apa? Bahwasanya secara umum semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, maka itu semua adalah memiliki zat yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menurunkan, yang membuat. Maka sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-48, Allah berfirman, "Wa huwal ladzi arsala ar-riyaha busyra baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira yang dekat dan sebelum kedatangan rahmatnya, maksudnya adalah hujan. Dan kemudian Allah mengatakan, wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit air, wa anzalna minas sama imaan tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, maksudnya adalah air yang mensucikan. Ini menunjukkan bahwasanya air yang turun dari langit hukumnya adalah suci dan mensucikan. Adapun air yang keluar dari bumi, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sunannya Ibnu Majah. Ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ketika beliau menjelaskan tentang air laut. Ya, maka Nabi mengatakan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan air laut itu suci dan mensucikan, bahkan bangkainya pun halal. Ini kata sabdanya beliau. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang air sumur. Artinya air yang keluar dari permukaan bumi. Maka beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air, maksudnya air sumur itu adalah suci dan mensucikan dan tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Oleh sebab itu, hadirin sekalian rahimakumullah, air secara umum zatnya adalah mutlak secara kesucian, ya, sekalipun bercampur dengan sesuatu yang suci selama tidak merubah dari sisi keasliannya. Sebagian para ulama fikih menyebutkan air masih dianggap ya suci dan mensucikan selama tidak ada merubah dari beberapa hal yang disebutkan. Yang pertama adalah ta'muhu, rasanya, ya. Kemudian yang kedua adalah rihuhu, baunya, ya. Kemudian yang ketiga adalah launuhu, warnanya. Selama tidak merubah dari tiga zat ini, maka hukum asal air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan penjelasan-penjelasan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal seseorang di dalam rangka bersuci adalah dengan menggunakan air. Kecuali ya ada kondisi-kondisi tertentu atau ada keadaan-keadaan tertentu yang memang ya seseorang tidak bisa menggunakan air. Misalkan dalam keadaan memang dalam kondisi tidak didapatkannya air, atau dalam kondisi adanya air tapi ketika menggunakannya menyebabkan mudarat, ya, menyebabkan dampak atau akibat yang timbul ketika seseorang menggunakan air. Misalkan seseorang dalam kondisi yang memang sakit atau air menghalangi untuk tidak boleh misalkan terkena bagian-bagian tertentu, ya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat. Maka ada hukum tersendiri yang membahas tentang hal ini. Artinya boleh menggantikan ya dengan menggunakan hukum asalnya air dengan menggunakan yang lain, misalkan seperti turab, ya, debu atau tanah yang suci. Dan insya Allah nanti ada pembahasan khusus di dalam bab tentang tayamum insya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa disebutkan atau sifat di dalam rangka seseorang bersuci dengan menggunakan air ini, ada beberapa penjelasan ya. Salah satunya bahwa ada cara membersihkan taharah dengan menggunakan air ini adalah dengan cara menggunakannya kepada sebagian badan, ya, misalkan seperti wudu, maka menggunakan air dengan mensucikannya pada sebagian anggota badan. Dan ada isti'malul ma, menggunakan ma untuk keseluruhan badan, ya, seperti mandi atau yang dikenal dengan mandi janabah. Maka ini menunjukkan lagi-lagi hadirin sekalian rahimakumullah bahwa hukum asal seseorang di dalam rangka bersuci adalah dengan menggunakan air. Baik, oleh sebab itu kalau kita lihat atau kita kembali ke definisi taharah, bahwa taharah adalah mengangkat hadas, ya, dan kemudian menghilangkan najis. Dan perlu kita ketahui bahwa hadas ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hadas yang asgar, hadas yang kecil, ya, misalkan seperti hadas yang kecil atau kemudian air kencing bayi yang masih belum mengkonsumsi makanan tambahan, ya, atau hadas kecil ini yang memang bisa disucikan dengan cara berwudu. Ya, dengan kata lain demikian. Sedangkan hadas yang kedua yang disebut dengan hadas besar. Ya, hadas besar ini yang mewajibkan bagi seseorang untuk kemudian cara mensucikannya dengan mandi. Ya, dengan mandi janabah. Kemudian berkaitan tentang najis, hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih yang sangat populer di kalangan para ulama, najis terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yang disebut dengan najis yang mukhaffafah atau najis yang ringan. Ya, misalkan seperti tadi contohnya air pipis bayi, air kencing bayi yang masih mengkonsumsi ASI dengan cara membersihkannya cukup dengan dipercikkan saja di bagian yang terkena najis. Kemudian jenis najis yang kedua yang disebut dengan najis mutawassithah, yang pertengahan, ya seperti air seni, air kencing, atau kemudian darah, dan yang semisalnya, yang cara membersihkannya adalah dengan cara dibersihkan dengan air tersebut, ya, atau dicuci, dibilas dengan air. Dan sedangkan jenis najis yang ketiga yang disebut dengan najis yang mughalladhah atau najis yang berat, ya, sesuai dengan kondisi keadaan najis yang berat. Jadi dibersihkannya bukan hanya dengan air, ya, bahkan dengan menggunakan tanah. Sebagaimana misalkan jilatan air liur anjing yang terkena bagian tertentu atau terkena bagian bejana, maka itu termasuk bagian diantara najis yang mughalladhah. Itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang pembahasan kita yang di dalam bab yang pertama ini, yaitu bab tentang miyah atau bab tentang air. Ada sedikit tambahan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang najis. Dalam masalah ini disebutkan tadi tentang najis air kencing. Ya, sebagaimana ada hadis disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah suatu ketika beliau menceritakan ada salah seorang Arab Badui, ya, yang kemudian buang air kecil atau kencing di masjid. Kemudian sebagian orang menghampirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengatakan, ya, biarkanlah ia, maksudnya melanjutkan untuk buang air kecilnya, jangan kalian hentikan. Ya, ini menunjukkan bagaimana salah satunya juga sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang Arab Badui. Ya, ini menunjukkan bahwa ya begitulah kebiasaan orang Arab Badui. Kemudian Anas melanjutkan, tatkala orang Arab Badui ini sudah menyelesaikan, ya, buang air kecilnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibawakan kepadanya satu timba atau satu gayung air, lalu kemudian diguyurkan di atasnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya air seni adalah termasuk di antara hal-hal yang termasuk najis dari cairan atau dari yang berbentuk cair. Ada termasuk jenis yang kedua, yaitu dari bentuk kotoran atau benda padat. Ya, dan kotoran manusia ini juga termasuk di dalam bagian dari najis. Sebagaimana hadis yang pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini disebutkan di dalam Sunan Abi Daudnya. Rasulullah mengatakan, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tahurun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian menginjak al-adha di sini maksudnya adalah najis, kotoran maksudnya, ya, kemudian menempel di sendalnya, maka tanah adalah bisa untuk dijadikan sebagai penyucinya. Ini menunjukkan bahwa kotoran juga termasuk bagian dari najis. Kemudian ada tambahan sedikit hadirin sekalian berkaitan tentang cairan tadi, cairan yang keluar dari kemaluan. Ada di sini dibahas oleh para ulama fikih, cairan yang keluar dari kemaluan disebutkan ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama yang disebut dengan mani. Ya, cairan yang keluar dari kemaluan yang disebut dengan mani. Kemudian yang kedua, cairan yang kedua yang disebut dengan madhi. Dan yang ketiga, yang disebut dengan wadi. Jadi ada mani, ada madhi, ada wadi. Nah, ini perlu kita bedakan hadirin sekalian agar kita memahami, ya, jenis dari cairan yang keluar dari kemaluan tersebut. Jadi ada mani, ada madhi, ada wadi. Apa itu mani? Hadirin sekalian rahimakumullah. Mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan ya, karena faktor senggama atau karena faktor jima ya, bercampurnya suami dengan istri, dan cairan ini keluar dengan diiringi rasa nikmat atau rasa lezat. Atau keluarnya cairan ini disebabkan karena ihtilam, ihtilam atau karena mimpi. Ya, karena mimpi artinya keluar karena ada faktor rangsangan. Maka inilah yang disebut dengan mani. Dan cairan ini sepakat para ulama bukan najis. Ya, dan cairan ini adalah bukan najis, karena dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau keluar ya, kemudian salat dengan menggunakan pakaiannya yang terkena dengan mani yang sudah kering, dan kemudian beliau hanya mengeriknya saja. Ya. Hanya membersihkan dengan cara mengeriknya saja, lantas kemudian beliau berangkat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa mani hukumnya adalah bukan najis. Dan sebagaimana fitrahnya juga, manusia terbentuk dari mani. Ya, manusia juga salah satu di antara yang menjadikan tumbuhnya manusia itu salah satunya adalah dari cairan mani ini. Yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, yaitu yang disebut dengan madhi. Madhi itu adalah cairan yang berwarna putih, dia bening. Dia berwarna putih, dia bening, kemudian encer, dan cairan ini juga lengket. Beda halnya dengan mani, kalau mani ini cairannya kental, ya, cairannya kental, kemudian lengket. Adapun madhi, cairannya bening, ya, encer, dan kemudian lengket. Dan madhi ini keluar ketika seseorang ya merasakan adanya namanya rangsangan syahwat biasanya. Ya, muqaddimah, ketika apa namanya seseorang terasa atau terangsang biasanya. Nah, cairan ini biasanya sebagai bentuk muqaddimah pengantar dia keluar dari kemaluan. Ya, atau mungkin karena dalam kondisi yang sangat dingin biasanya. Ya, dan cairan ini keluar dengan diiringi syahwat biasanya. Atau mungkin waliyadzubillah, misalkan seseorang memikirkan sesuatu yang tidak baik gitu ya, dan memikirkan yang macam-macam biasanya. Nah, biasanya cairan ini keluar. Dan terkadang juga cairan madhi ini terkeluar tanpa terasa juga. Ya, keluar tanpa dengan terasa. Baik ini dialami pria maupun wanita. Dan hukumnya madhi ini, hadirin sekalian, hukumnya adalah najis. Ya, maka apabila dia keluar, maka mesti dibersihkan. Harus dibersihkan. Sedangkan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang disebut dengan wadi. Ya, yang disebut dengan wadi. Apa itu yang dimaksud dengan wadi? Wadi adalah cairan bening dan dia agak kental. Dan cairan ini biasanya menyusul setelah seseorang habis buang air kecil. Cairan yang tersisa. Ya, jadi kalau ada seseorang yang kalau habis buang air kecil kurang tuntas biasanya, tergesa-gesa, biasanya ada cairan yang menyusul ini keluar belakangan. Inilah yang disebut dengan wadi. Nah, dan wadi ini sepakat juga para ulama hukumnya adalah najis. Apabila dia keluar maka wajib dibersihkan. Ya. Berkaitan tentang madhi, saya lupa menyampaikan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ini adalah membatalkan atau ini adalah termasuk najis. Ya, dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia pernah mengatakan bahwa aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Dan kemudian aku sangat malu sekali menanyakan hal demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena melihat dari kedudukan putrinya beliau, kan gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh ya salah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Aswad untuk menanyakan tentang perihal madhi ini. Maka nantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda," kata beliau. Maka dia harus membersihkan kemaluannya dan berwudulah. Nah, ini menunjukkan bahwa madhi adalah sesuatu yang najis dan dia adalah pembatal wudu atau yang membatalkan wudu. Dan dalil tentang wadi yang menyebutkan tentang najisnya cairan ini, ini juga ada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia pernah mengatakan bahwa mani, wadi dan madhi, ya, itu adalah bagian cairan yang keluar dari kemaluan. Kata beliau, adapun mani, ya, apabila keluar maka wajib baginya mandi. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan untuk wadi dan madhi, maka Nabi SAW mengatakan, iksil dhakaraka au madhakiraka wa tawadda wudu'aka lissalah. Kata Nabi SAW, basuhlah dhakar, basuhlah kemaluan diri kalian, atau basuhlah kemaluan kalian, dan wudu'lah sebagaimana engkau berwudu' ketika ingin mengerjakan salat. Nah, ini menunjukkan bahwa wadi dengan madhi atau madhi dengan wadi adalah dua cairan yang termasuk kategori najis dan dia bisa membatalkan wudu. Saya kira sampai di sini dulu hadirin sekalian rahimakumullah, pembahasan tentang bab miyah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo. Radio Media Umat.